ኣብ መንጎ ህዝቢ ምዃንን ፈታው ተራን ትሑት ህወትን ተባሂሎም ዝግለጹ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 13 ብሰበኻ ሮማ ደረጃ ብፅና ንኽእወጀሎም ዘብቅዕ ንልዕሊ 5 ዓመት ክካየድ ዝፀንሐ ከይዲ መፅናዕታዊ ምርምር ተጠናቀቂቁ ንናይ ቅዱስና ጉዳይ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ከም እተመሓላለፈ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 13 ብፅና ድሓር ድማ ቅዱስና ንኽእወጀሎም መሰረት ሓሳብ ኣቕራቢ ዶክተር ፓውሎ ቪሎታ ምስራዲ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ብመፀውዕ ስሞም ፔር ፍራንቸስኮ ኦርሲኒ ብናይ ተኽተለ ቅዱስ ጴጥሮስ ስሞም ድማ ቤኔዲክቶስ መበል 13 ካብ 1600 ክሳብ 1700 ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ብህወት ዝነበሩ ነቲ ደረት ሰገርን መለኮት እናማዓደዉ ኣብ ጭቡጥ ኩነት እግሮም ዘንበሩን ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ፑልያ ኣብ 1650 ዓመተ ምህረት ካብ ልኡላን ቤተሰብ ዝተወልዱን ኣብ ሮማ 1730 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዱ ተኸተለ ቅዱስ ጴጥሮስ ንጵጵስና ንዝተፈላለዩ ንናይ ቤተ ክርስትያን ሃዋርያዊ ሓላፍነት ከየማዕደዉ ኣብ ገዳሚ ዶሜኒካውያን ካኣቱ ዝነበሮም ድላይ ምስቲ ናይ ልኡላን ስድራ ቤት ኣባል ምዃኖም ዝጋራጨውን ወለዶም እውን ዘይድግፎ እውን እንተነበረ ናይቲ ናይ ተመፅወቲ ማሕበር ተባሂሉ ዝፍለጥ ገዳሚ ቤኔዲክታውያን ኣባል ኮይኖም ካብቲ ኣብቲ እዋን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ዝረአዩ ዝነበረ ህርፋን ሽመት ርሒቆም ኣብ መንፈሳዊ ሰቂለ ህሊናን ተጋድሎን ጸሎትን ኣስተንትኖን ኣብ መፅናዕቲ ቴዎሎጊያን ፍልስፍናን ተጸሚዶም ገዳማዊ ህይወቶም ዝነበሩ ምዃኖም ቪሎታ ሓቢሮም ከም ገዳማዊ ቤኔዲክታውያን ናይቲ ማሕበረ ደቂ ውሽጢ ናይ ፍልስፍና መምህርን ናይቲ ማሕበረ ናይ ፍልስፍና መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ኮይኖም ከም ዘገልገሉን ፈታዊ ድኻን ምንባሮም እውን ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ታሪክ ማሕደር ከም ዘመልክቶ ናይ ቤነቨንቶ ጳጳስ ኮይኖም እውን ምስተሾሙ ከም ቤኔዲክታዊ ናይ ምንባር ጽዋዕታኦም ምርጫኦምን ከይሰሓቱ ድኽነት መሪፆምን ድኻታት ብምፍቃር ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝነበሩ ጓሳን ናይ ሕርሻ ኤኮኖምና ተባብዑን ተመሳሳሊ ደገፍ ድማ ኣብ ሰበኻች ዜናን ማንፍሮዶኒ ከም ዘቕረቡ እውን ኣፍሊጡ ፍሉይ ጳጳስ ተባሂሎም ብህዝቢ ዝግለጹ ከም ዝነበሩ ዝሓበሩ ቪሎታ እውን ኣስዒቦም ከባቢ ቤነቨንቶ ኣብ 1688 ድሓር እውን ኣብ 1702 ዓመተ ምህረት ብከቢድ ርእደ መሬት ኣብ ዝተጠቕዓሉ እዋን ህዝቢ ኣብ ምድጋፍ ተጸሚዶም ከም ዘገልግሉን ገና ኣብ 22 ዓመት ዕድሜኦም ካርዲናል ተሰሚዮም ድሓር ድማ ኣብ 1674 ዓመተ ምህረት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ከም እተሓርዩ ገሊጾም እቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝተቐበልዎ ሃዋርያዊ ሓላፍነት ካብቲ ዝነበሮም ልዑል መንፈሳውነት ኣገልጋልን ፈታዊ ድኻን ተግባራት ግብረ ሰናይ ከይኣለዮም ብቓልን ህይወትን ኣብነት ኮይኖም ዘርኣይዎ ምስክርነት ዘመናት እውን እንተሓለፈ ንሶም ኣብ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓላፍነት ዝተኣታተውዎ መንፈሳውን ሰብኣውን ለውጢ ሎሚ እውን ዝንጸባረቐ ምዃኑ ቪሎታ ገሊጾም ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃዋርያዊ ሓላፍነቶም ምስ ህዝብን ንህዝብን ዝነበርዎ ምዃኑ ገሊጾም ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም